VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dana anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan sekitar 19 juta anak terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup tanpa perawatan dan perlindungan yang layak.
Di tengah-tengah pandemi virus corona dan bulan Ramadan, warga Muslim di Amerika menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan puasa. Namun mereka merasa ini juga merupakan sebuah peluang untuk menguji ketabahan dan keyakinan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Vietnam melaporkan semakin sedikit kasus baru virus corona setiap hari sejak pertengahan April. Sekarang sekolah-sekolah telah dibuka kembali, restoran-restoran kecil kembali beroperasi, dan kemacetan lalu lintas mulai terjadi di pusat keuangan negara itu, Ho Chi Minh City, sementara para komuter berangkat kerja. Kasus virus corona di negara itu hanya 271 di antara sekitar 96 juta penduduknya. Negara di Asia Tenggara ini telah mengendalikan kasus virus corona itu dengan cara segera menutup perbatasannya dengan Tiongkok sewaktu wabah global mulai terjadi, mengarantina puluhan ribu orang dan melacak kontak para pasien. Pembukaan bertahap yang sedang berlangsung ini akan merangsang permintaan, sementara masyarakat kembali memperoleh uang setelah hilangnya pekerjaan dan PHK sementara para karyawan pada bulan April, prediksi para pakar di negara itu. Menteri Kesehatan Taiwan mengatakan Rabu tidak menyertakan Taiwan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia bisa membahayakan respon dunia terhadap wabah virus corona dan tidak bisa dibenarkan semata karena alasan peraturan tata cara. Chen Shih-chung mengatakan dalam sebuah konferensi pers, para pejabat kesehatan dunia telah bersikap tidak jujur dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Sebuah pernyataan yang merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yang mengawasi majelis itu. Sebagaimana yang saya katakan sejak awal terjadinya wabah, tidak ada satupun pihak yang bisa memperkirakan bagaimana situasi akan berkembang, kata Chen. Jadi hal paling penting dalam menghadapi wabah dunia adalah transparansi. Setiap pihak harus berbagi informasi yang mereka ketahui. Pengaruh Tiongkok yang makin kuat di PBB membuat para pejabat di badan tersebut bersikap hati-hati untuk tidak melangkahi negara itu, apalagi Amerika Serikat telah mundur dari atau menghentikan pendanaan bagi sejumlah organisasi PBB, termasuk WHO, yang dituduh Amerika keliru menangani wabah dan menunjukkan sikap yang pro-Tiongkok.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mantan Menteri Kehakiman Brazil, Sergio Moro, dilaporkan menyampaikan kepada para penyelidik bahwa Presiden Jair Bolsonaro ingin memilihnya secara pribadi sebagai Kepala Kantor Kepolisian Federal di Rio de Janeiro untuk mendapatkan akses ke penyelidikan yang sedang berlangsung yang melibatkan putra-putranya. Media-media Brazil menyebutkan Moro mengeluarkan tuduhan itu dalam suatu deposisi panjang hari Sabtu lalu, menurut dokumen yang mereka terima dan terbitkan hari Selasa. Moro dikabarkan mengatakan Presiden memberitahunya ada 27 kepala polisi. Saya hanya ingin satu di Rio de Janeiro. Rio adalah kampung halaman Bolsonaro dan kota di mana dua putranya adalah politisi terkemuka. Masing-masing, Flavio, seorang senator, dan Carlos, seorang anggota Dewan Kota Rio. Keduanya sedang diselidiki atas berbagai tuduhan oleh jaksa dan polisi setempat. TV pemerintah Iran memperlihatkan jemaah yang mengabaikan perintah mengenakan masker wajah di masjid-masjid yang dibuka kembali oleh pihak berwenang di kota-kota yang dianggap telah menanggulangi virus corona. Dalam sebuah laporan televisi yang ditayangkan hari Selasa oleh afiliasi jaringan televisi Iran, IRIB, di Kerman, provinsi di bagian Tenggara, jemaah lelaki dan perempuan terlihat salat tanpa mengenakan masker di tiga kota di provinsi itu, Rautbar, Kanuj, dan Manujan.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
J-
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 6 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 367. Total kasus virus itu kini dikukuhkan menjadi 12.438. Sebanyak 120 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 2.317. Sayangnya, korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat sebanyak 23 orang meninggal dunia. Angka kematian pun bergerak menjadi 895 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengatakan, demokrasi prosedural di Indonesia sudah baik, namun persoalannya, lanjut Titi, bagaimana produk dari demokrasi prosedural ini berkontribusi membuat pelayanan publik menjadi baik, pemerintahan yang anti korupsi, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Dalam diskusi secara virtual yang digelar di Jakarta Selasa, Titi menjelaskan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan terbesar dalam berdemokrasi, yakni tantangan elektoral dan menyempitnya ruang partisipasi. Dia membenarkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 tinggi, namun di saat yang sama menghadapi polarisasi yang sangat kuat dan diperparah dengan ketiadaan pendekatan pragmatik, sehingga tambahnya terjadi pembelahan di masyarakat yang masih bisa dirasakan sampai sekarang. Selain itu, kompleksitas elektoral telah mengakibatkan kelelahan sehingga lebih dari 500 petugas penyelenggara pemilu meninggal. Tantangan lainnya menurut Titi adalah masih rendahnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.
Sejumlah undang-undang dipaksa disahkan dengan partisipasi masyarakat yang minim. Undang-undang KPK, undang-undang MD3 yang kemudian melahirkan reformasi di korupsi. Kemudian setelah pelantikan anggota DPR Presiden 2019 muncul lagi kontroversi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana lagi-lagi isu yang muncul minim partisipasi dan penuh kontroversi.
Titi juga menyoroti perlindungan data pribadi dalam demokrasi digital yang menjadi ancaman tersendiri bagi gerakan masyarakat sipil sehingga ruang-ruang untuk berekspresi semakin menyempit. Dalam catatan awal 2020 yang dirilis Perludem Januari lalu, menurut Titi, demokrasi Indonesia saat ini terbelenggu oleh pragmatisme elit.
Kelemahan kontrol formal negara terhadap jalannya kekuasaan, karena semua kekuatan politik nyaris mendapatkan kue kekuasaan, membuat fungsi check and balance antar kekuasaan menjadi lemah dan cenderung mudah menciptakan pragmatisme elit untuk meninggalkan suara rakyat.
Lebih lanjut, Titi mengatakan pada Juli 2019, Badan Pusat Statistik melansir Indeks Demokrasi Indonesia selama 2018. Hasilnya, Indeks Demokrasi Indonesia berada di level sedang dengan skor 72,9. Pada kesempatan yang sama, Direktur Internasional IDEA untuk Kawasan Asia Pasifik, Lena Riki Latamang, menjelaskan, dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia mengalami sejumlah kemajuan positif dalam berdemokrasi dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikator, yakni kualitas demokrasi, transparansi hukum, eksekutif tunduk terhadap konstitusi. Meski begitu, lanjut Lena, masih ada sejumlah tantangan yang terus dihadapi oleh Indonesia, termasuk korupsi.
Indonesia is one of those countries where not much progress has been made, and perhaps this is starting to erode the overall trust on democracy and the sense of fairness that citizens feel they have on the system.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seorang mantan mahasiswa berprestasi di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta dilaporkan melakukan kekerasan seksual. Jumlah penyintas yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta hingga pekan ini mencapai 30 orang. Pengacara dari LBH Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah, memberikan keterangan lengkap terkait kasus ini secara daring pada 4 Mei 2020. Lembaga ini mulai menerima aduan penyintas pada 17 April 2020. Begitu kabar aduan pertama itu tersebar di kalangan penyintas, satu persatu berani datang untuk menceritakan kisahnya hingga terkumpul 30 orang.
Kami melihat ada relasi kuasa yang kuat dan timpang dalam kasus ini, di mana Ibrahim dengan menggunakan kepopuleran diri, ditambah dengan kepribadian dan tutur kata yang terlihat baik, berhasil membuat beberapa penyintas tidak berpikiran macam-macam saat mengenalnya di awal.
Ibrahim yang disebut Meila adalah laki-laki yang dilaporkan melakukan kekerasan seksual oleh setidaknya 30 penyintas. Nama lengkapnya Ibrahim Malik yang menempuh pendidikan arsitektur di UII pada 2012 hingga 2016. Ibrahim saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Melbourne dengan beasiswa pemerintah Australia. Para korban adalah mahasiswi di UII dan mayoritas menjadi junior pelaku di organisasi. Pelaku adalah penerima gelar mahasiswa berprestasi dari kampusnya. Prestasi dan pesona pribadinya itu menjadi daya tarik bagi sebagian mahasiswi yang bahkan merasa sangat senang ketika dihubungi oleh Ibrahim. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kontak pertama itu adalah awal dari serangkaian tindakan kekerasan seksual pelaku. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengatakan dalam kasus macam ini, perempuan sering justru disalahkan.
Korban kekerasan seksual itu sering diabaikan, mereka sering disalahkan, kurang dilindungi, sehingga kekerasan seksual ini dianggap hal biasa aja gitu. Pelaku kekerasan merasa yaudah ini biasa aja. Padahal kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini itu selalu bertambah, karena pelaku merasa aman.
Mewakili kampus, Syarif Nur Hidayat, Ketua Tim Pendampingan Psikologis dan Bantuan Hukum, menegaskan komitmen UII dalam menciptakan rasa aman bagi seluruh sivitas. Ibrahim belum menjawab permintaan wawancara yang disampaikan. Namun dalam surat tulis tangan yang diposting pada 29 April 2020, Ibrahim telah menyampaikan pernyataannya. Kepada penyintas, Ibrahim juga mempersilakan jika akan menempuh jalur hukum. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, dalam konsep Merdeka Belajar, universitas atau kampus yang berada di daerah terpencil lebih bebas dalam menentukan kurikulum atau program studi yang lebih relevan. Hal itu dikatakan Nadiem dalam kuliah umum secara daring dengan tema Reformasi Pendidikan Nasional.
Menurut saya jawabannya iya, bisa. Dan malah akan lebih menguntungkan bagi universitas-universitas yang kecil untuk mengimplementasi Merdeka Belajar karena dia bisa lebih mengintegrasikan kearifan lokal, dia bisa lebih bebas memilih kurikulum-kurikulum atau prodi-prodi yang lebih relevan untuk daerahnya dia atau untuk industri yang lebih relevan di areanya dia.
Namun ada beberapa tantangan untuk para mahasiswa yang ada di universitas terpencil dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar. Salah satunya adalah pembiayaan teknologi yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi para universitas.
Kalau mereka ingin melakukan atau ingin pergi ke tempat lain untuk melakukan exchange satu semester, dua semester di tempat yang lain, di sekolah yang lain, itu tentunya juga membutuhkan biaya. Jadinya.
Lanjut Nadiem, konsep Merdeka Belajar di kampus bisa diimplementasikan di universitas kecil dan terpencil asal memiliki akses internet.
Asal ada akses ke internet, dan lain, harusnya malah lebih lagi potensi dampaknya itu terjadi. Dan jangan lupa, konsep Merdeka Belajar itu, kalau dipaksa Merdeka Belajar itu namanya bukan merdeka. Konsep Merdeka Belajar itu adalah suatu opsi atau kemerdekaan. Artinya dia punya opsi untuk melakukan pembelajaran lewat online, dia merupakan opsi untuk melakukan pembelajaran di luar kampus, dia diberikan opsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau kurikulum-kurikulum yang bukan hanya akademis tapi juga praktis. Jadi ini diberikan opsi dan kebebasan, bukannya dipaksa, atau enggak kalau dipaksa bukan merdeka namanya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Muhammad Arif Nasution menuturkan program Merdeka Belajar yang dijalankan harus berpijak kepada potensi lokal, terutama di daerah terpencil yang memiliki spesifik budaya.
Pertama-tama yang harus dilihat adalah sejauh mana para mahasiswa itu aktif untuk mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang ada di daerahnya serta local wisdom atau kearifan lokal di daerah tersebut yang dikembangkan menjadi satu program yang nantinya yang dikembangkan menjadi program studi khusus bagi daerah tersebut.
Masih kata Arif, kerjasama antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan penyedia jaringan telekomunikasi juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah laporan menyatakan jumlah anak yang mengungsi di dalam negeri karena konflik dan kekerasan telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dana anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan sekitar 19 juta anak terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup tanpa perawatan dan perlindungan yang layak. Berikut laporan koresponden VOA Lisa Schlein dari Jenewa. Dana anak-anak PBB UNICEF mengatakan anak-anak Suriah, Republik Demokratik Kongo, dan Yaman merupakan lebih dari sepertiga dari semua anak yang mengungsi di negara sendiri karena kekerasan dan konflik. Negara lain yang punya anak terlantar lebih dari 1 juta orang di dalam negeri termasuk Kolombia, Afghanistan, Somalia, Nigeria, dan Sudan. Seorang juru bicara Dana Anak-anak PBB, Marixi Mercado, mengatakan kepada VOA bahwa tindakan segera diperlukan untuk melindungi jutaan anak terlantar dari berbagai risiko yang mereka hadapi. Dia mengatakan anak-anak itu tidak bisa memperoleh layanan dasar termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan.
They're being uprooted and taken out of their familiar surroundings exposes them to all sorts of risk. This includes more violence, this includes exploitation, abuse, and even trafficking. Many children are also at risk of being put to work or being married off early and being separated from their families.
Mereka tercabut dan terlempar keluar dari lingkungan yang mereka kenal, sehingga mereka menghadapi berbagai risiko, termasuk lebih banyak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan bahkan perdagangan manusia. Banyak anak-anak juga berisiko dipekerjakan atau dinikahkan lebih awal dan dipisahkan dari keluarga mereka.
Risiko lain adalah ancaman COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Mercado mengatakan pandemi ini memperburuk situasi kritis bagi anak terlantar yang jumlahnya luar biasa tinggi dan keluarga mereka.
They live in overcrowded camps or informal settlements where sanitary conditions are far from ideal.
Mereka tinggal di kamp-kamp yang padat atau permukiman tidak resmi di mana kondisi sanitasi jauh dari ideal dan di mana jarak fisik dengan sesama tidak mungkin dijaga. COVID-19 mengganggu kampanye imunisasi di seluruh dunia, sehingga membuat anak-anak berisiko lebih tinggi terpapar penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksin.
UNICEF menyerukan kepada pemerintah-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar bersatu dan berinvestasi dalam tindakan nyata yang dapat melindungi dan menyediakan akses yang pantas ke layanan-layanan penting untuk semua anak yang mengungsi di dalam negeri dan keluarga mereka. Leona Triana dari VOA Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pandemi COVID-19 menjungkir balik kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Di banyak negara, sekolah dan bisnis tutup. Keluarga terpisah. Orang-orang takut tertular virus dan khawatir kerabat dekat mereka sakit dan meninggal. Rasa cemas bermunculan terkait pandemi ini. Dua pakar memberi tips mengatasi stres dan kecemasan akibat pandemi virus corona. Rak-rak yang kosong di pasar-pasar swalayan dan toko-toko kelontong adalah satu tanda awal bahwa virus corona menyebar di Amerika. orang mulai membeli dan menimbun lebih banyak makanan dan pasokan daripada yang mereka butuhkan. Ken Yeager, PhD, pada Pusat Medis Wexner, Ohio State University, mengatakan,
and when people's coping mechanisms are overwhelmed,
kalau kesulitan menjalani mekanisme penyesuaian, orang mulai melakukan hal-hal untuk mengatasi ketidakpastian.
Menurut Yeager, ada cara lebih baik untuk mengatasi stres.
Mereka bisa menghubungi anggota keluarga untuk mengetahui bahwa mereka ada di rumah dan aman melalui berbagai metode komunikasi yang ada saat ini.
Melalui video chat, orang bisa melihat keluarga dan teman-teman meskipun berjauhan. Mereka juga bisa berolahraga guna membantu mereka mengatasi stres. Scott Bea, PhD, pada Klinik Cleveland mengatakan,
We know that that is useful for our physical well-being and our emotional well-being. It's great research.
Kita tahu itu berguna untuk kesehatan fisik dan mental kita. Ada penelitian tentang aktivitas fisik sebagai obat yang ampuh untuk mengatasi depresi, juga kecemasan.
Hal penting lainnya adalah menetapkan tujuan meskipun kecil.
We need to have things that are successes. We need to have things that are finished.
Kita perlu memiliki keberhasilan. Kita perlu memiliki hal-hal yang tuntas. Kita harus bisa bilang, oh lihat, saya melakukan itu. Karena itu membantu mengatasi kecemasan yang kita alami.
Juga akan membantu kalau kita mengkaji cara menangani kesulitan lain.
All of us are growing the most when we're living outside of our comfort zone, and certainly
kita semua tumbuh kembang lebih baik ketika hidup di luar zona nyaman, dan tentu saja ini adalah saat di mana sebagian besar dari kita mendapati diri kita berada di luar zona nyaman.
Dan kala kita saling berbagi cerita meskipun berjauhan, itu adalah cara yang menyatukan komunitas. Erna Wiyasih, Karina Amkas, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di tengah-tengah pandemi virus corona dan bulan Ramadan, warga Muslim di Amerika menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan puasa. Namun mereka merasa ini juga merupakan sebuah peluang untuk menguji ketabahan dan keyakinan mereka. Laporan Associated Press berikut ini disampaikan tim VOA. Penduduk Seattle, negara bagian Washington, Maggie Muhammad tadinya bermaksud menjalani bulan puasa di tempat asalnya di Mesir. Namun, kini akibat perombakan virus corona, tidak ada penerbangan untuk pergi ke Mesir. Juga rencana mengundang kerabat dan keluarga berbuka puasa bersama lewat acara potluck iftar luluh. Maggie Muhammad berusia 65 tahun dan ia tidak mau menanggung risiko berkumpul seperti itu. Ini sangat menyedihkan, tadinya kami sudah bersemangat, katanya. Tetapi ini bukan hukuman, melainkan lebih sebagai sebuah seruan agar kita menyadari keberuntungan kita. Ramadan menyatukan warga Muslim di seluruh dunia lewat berpuasa dan sembahyang. Tahun ini Ramadan berlangsung menyusul serangkaian tradisi agama-agama lain yang juga harus bergelut dengan isu bagaimana menyelenggarakan upacara dan peringatan masing-masing pada masa penuh ketidakpastian ini. Muhammad mencari jalan keluarnya, tarawih pada bulan suci ini biasanya berlangsung di masjid. Kini, ia bersembahyang bersama putrinya di rumah saja. Dirinya selalu terkesan dengan doa sang imam ketika dia mendoakan orang-orang tercinta yang sudah pergi atau mereka yang menderita di tempat-tempat yang jauh dengan suaranya yang khas. Acap kali umat menjadi terharu dan kemudian diiringi oleh ucapan amin yang diucapkan secara bersama, secara kusuk. Terpikir oleh Maggie Muhammad, bisakah acara doa ini kita selenggarakan lewat telekonferensi video Zoom barangkali? Hal itu akan sangat membantu kami, katanya. Meskipun dia sadar itu tidak sama dengan sembahyang bersama di masjid. Biasanya di sana umat perempuan selalu saling merangkul dan ngobrol sementara anak-anak bermain di tengah-tengah distribusi buah kurma dan coklat. Selama bulan Ramadan, umat berpuasa mulai matahari terbit sampai terbenam. Sementara mereka berusaha memurnikan diri dan memperlihatkan empati kepada sesama lainnya, inilah waktu untuk sembahyang, introspeksi diri, dan amal. Biasanya ini juga waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan makan-makan selepas puasa. Tahun ini perbakan telah menghambat berbagai tradisi yang membahagiakan itu. Penutupan masjid dan anjuran agar umat bersembahyang di rumah saja telah menimbulkan banyak perasaan emosional. Imam Omar Sulaiman dari Texas mengatakan, masjid yang kosong telah mendorongnya untuk merenungkan dilema ini. bagaimana kita sebagai umat bisa mengembangkan diri sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah? Demikian tanya Sulaiman yang sudah melakukan streaming khotbah dan perenungan setiap malam kepada lebih dari 1,4 juta pengikutnya di Facebook. Jimmy Manan, Madeoni, VOA.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Selebriti dunia kembali menggalang kerjasama. Selama 24 jam, dimulai Jumat malam 1 Mei, lebih 200 orang ternama, mulai dari bintang film, penyanyi, sampai aktivis dan pemimpin dunia, ikut dalam The Call to Unite, acara yang disiarkan langsung untuk memberi dukungan moral bagi dunia yang menghadapi kesulitan akibat pandemi virus corona. Sutradara Lee Daniels berbicara tentang masa lalu yang dicemari narkoba. Ia mendesak orang agar tidak tergoda untuk menyalahgunakan narkoba semasa pandemi virus corona. Aktris Eva Longoria mengatakan, pandemi memberi kesempatan pada dunia untuk memulihkan diri. Ia juga memuji petugas medis atas pengorbanan besar mereka. Penyanyi Leanne Rimes berharap semua orang tinggal di rumah dan sehat-sehat. Dan ia melantunkan lagu There Will Be a Better Day.
I am sending so much love out to each and every one of you. Take our sorrows, take our tears.
To Unite, acara 24 jam yang disiarkan langsung di Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, LinkedIn, dan Sirius XM Stars. Selain ketiga selebriti, ada mantan Presiden Bill Clinton, Oprah Winfrey, Julia Roberts, dan Josh Groban. Dalam acara untuk memberi dukungan moral bagi masyarakat dunia yang tinggal di rumah dalam upaya bersama mengatasi pandemi virus corona. Bill Clinton mengingatkan, bersama kita bisa melewati pandemi.
And to remember that we're all in it together. We'll get through it together.
Mengkarantina diri selama lebih dari 50 hari di rumahnya, Ratu Media Oprah Winfrey mengatakan, ia berharap Call to Unite bisa membantu dunia menjadi lebih baik. Ia percaya sikap orang terhadap pelayan pasar swalayan, kasir, pengantar barang, akan berubah setelah ini, karena mereka termasuk esensial yang tetap bekerja pada saat yang lain tinggal di rumah. Aktris Julia Roberts membaca buku cerita anak sekaligus mengingatkan agar para siswi kembali ke sekolah bila pandemi berlalu. Penyanyi lain yang berpartisipasi dalam acara itu, Josh Groban, memberi penghargaan kepada tim medis dan ilmuwan yang berusaha keras mengatasi pandemi, dan berharap situasi kembali seperti sedia kala.
Video game telah berkembang menjadi industri abad ke-21 yang terus meningkat pesat, di mana sekarang ini beberapa studio beroperasi di kota Adelaide, Australia. Meskipun demikian, belum banyak perempuan yang menjadi perancang video game. Kini industri itu mendorong lebih banyak perempuan menjadi perancang video game, tidak sekedar menjadi pemain saja. Berikut laporannya.
Susanna Emery adalah seorang perancang video game, tetapi produk yang sedang digarapnya bukan video game untuk hiburan.
I'm working on hand. Which is a game designed to help family and friends.
Saya sedang mengerjakan Hannah, yaitu permainan video game yang dirancang untuk membantu keluarga dan teman-teman yang mendukung orang-orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Video game ini adalah aplikasi chatbot, suatu program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan penggunanya, khususnya melalui internet. Hannah meniru cara korban KDRT berkomunikasi dengan keluarga. Aplikasi ini telah dikembangkan sejak tahun 2016. Ini merupakan isyarat perubahan dalam industri yang separuh penggunanya adalah perempuan. Padahal perancangnya adalah laki-laki yang membuat video game juga untuk laki-laki.
It's not just guys in mom's basement playing video games.
Video game ini bukan hanya untuk mereka yang bermain di basement atau ruang keluarga di bawah tanah, sebagaimana citra yang ada selama ini. Dengan menawarkan perspektif yang unik pada industri yang sedang berkembang itu, keberadaan perempuan mulai diakui perusahaan-perusahaan video game di seluruh dunia. Ini berarti video game yang dimainkannya pun menjadi lebih beragam. Di Monkey Stack, sebuah perusahaan perancang video game yang berkantor di Adelaide, Anna Bayes membantu mengarahkan perubahan itu.
having people say, well,
ada orang yang mengatakan mungkin para pengguna video game ini memerlukan perempuan, atau mungkin karakter dalam video game ini seharusnya tidak pakai makeup. Saya kira hal ini benar-benar membantu mewujudkan karakter perempuan secara nyata,
ujarnya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dana anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan sekitar 19 juta anak terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup tanpa perawatan dan perlindungan yang layak.
Di tengah-tengah pandemi virus corona dan bulan Ramadan, warga Muslim di Amerika menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan puasa. Namun mereka merasa ini juga merupakan sebuah peluang untuk menguji ketabahan dan keyakinan mereka.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes.
Vietnam melaporkan semakin sedikit kasus baru virus corona setiap hari sejak pertengahan April. Sekarang sekolah-sekolah telah dibuka kembali, restoran-restoran kecil kembali beroperasi, dan kemacetan lalu lintas mulai terjadi di pusat keuangan negara itu, Ho Chi Minh City, sementara para komuter berangkat kerja. Kasus virus corona di negara itu hanya 271 di antara sekitar 96 juta penduduknya. Negara di Asia Tenggara ini telah mengendalikan kasus virus corona itu dengan cara segera menutup perbatasannya dengan Tiongkok sewaktu wabah global mulai terjadi, mengarantina puluhan ribu orang dan melacak kontak para pasien. Pembukaan bertahap yang sedang berlangsung ini akan merangsang permintaan, sementara masyarakat kembali memperoleh uang setelah hilangnya pekerjaan dan PHK sementara para karyawan pada bulan April, prediksi para pakar di negara itu. Menteri Kesehatan Taiwan mengatakan Rabu tidak menyertakan Taiwan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia bisa membahayakan respon dunia terhadap wabah virus corona dan tidak bisa dibenarkan semata karena alasan peraturan tata cara. Chen Shih-chung mengatakan dalam sebuah konferensi pers, para pejabat kesehatan dunia telah bersikap tidak jujur dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka. Sebuah pernyataan yang merujuk pada Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yang mengawasi majelis itu. Sebagaimana yang saya katakan sejak awal terjadinya wabah, tidak ada satupun pihak yang bisa memperkirakan bagaimana situasi akan berkembang, kata Chen. Jadi hal paling penting dalam menghadapi wabah dunia adalah transparansi. Setiap pihak harus berbagi informasi yang mereka ketahui. Pengaruh Tiongkok yang makin kuat di PBB membuat para pejabat di badan tersebut bersikap hati-hati untuk tidak melangkahi negara itu, apalagi Amerika Serikat telah mundur dari atau menghentikan pendanaan bagi sejumlah organisasi PBB, termasuk WHO, yang dituduh Amerika keliru menangani wabah dan menunjukkan sikap yang pro-Tiongkok.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Mantan Menteri Kehakiman Brazil, Sergio Moro, dilaporkan menyampaikan kepada para penyelidik bahwa Presiden Jair Bolsonaro ingin memilihnya secara pribadi sebagai Kepala Kantor Kepolisian Federal di Rio de Janeiro untuk mendapatkan akses ke penyelidikan yang sedang berlangsung yang melibatkan putra-putranya. Media-media Brazil menyebutkan Moro mengeluarkan tuduhan itu dalam suatu deposisi panjang hari Sabtu lalu, menurut dokumen yang mereka terima dan terbitkan hari Selasa. Moro dikabarkan mengatakan Presiden memberitahunya ada 27 kepala polisi,
Saya hanya ingin satu di Rio de Janeiro. Rio adalah kampung halaman Bolsonaro dan kota di mana dua putranya adalah politisi terkemuka. Masing-masing, Flavio, seorang senator, dan Carlos, seorang anggota Dewan Kota Rio. Keduanya sedang diselidiki atas berbagai tuduhan oleh jaksa dan polisi setempat. TV pemerintah Iran memperlihatkan jemaah yang mengabaikan perintah mengenakan masker wajah di masjid-masjid yang dibuka kembali oleh pihak berwenang di kota-kota yang dianggap telah menanggulangi virus corona. Dalam sebuah laporan televisi yang ditayangkan hari Selasa oleh afiliasi jaringan televisi Iran, IRIB, di Kerman, provinsi di bagian Tenggara, jemaah lelaki dan perempuan terlihat salat tanpa mengenakan masker di 3 kota di provinsi itu, Rautbar, Kanuj, dan Manujan.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Rabu 6 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di tanah air sebanyak 367. Total kasus virus itu kini dikukuhkan menjadi 12.438. Sebanyak 120 pasien sudah diperbolehkan pulang. Sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 2.317. Sayangnya, korban jiwa masih berjatuhan. Tercatat sebanyak 23 orang meninggal dunia. Angka kematian pun bergerak menjadi 895 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini mengatakan, demokrasi prosedural di Indonesia sudah baik, namun persoalannya, lanjut Titi, bagaimana produk dari demokrasi prosedural ini berkontribusi membuat pelayanan publik menjadi baik, pemerintahan yang anti korupsi, serta kebebasan berpendapat dan berserikat. Dalam diskusi secara virtual yang digelar di Jakarta Selasa, Titi menjelaskan, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan terbesar dalam berdemokrasi, yakni tantangan elektoral dan menyempitnya ruang partisipasi. Dia membenarkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 tinggi, namun di saat yang sama menghadapi polarisasi yang sangat kuat dan diperparah dengan ketiadaan pendekatan pragmatik, sehingga tambahnya terjadi pembelahan di masyarakat yang masih bisa dirasakan sampai sekarang. Selain itu, kompleksitas elektoral telah mengakibatkan kelelahan sehingga lebih dari 500 petugas penyelenggara pemilu meninggal. Tantangan lainnya menurut Titi adalah masih rendahnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.
Sejumlah undang-undang dipaksa disahkan dengan partisipasi masyarakat yang minim. Undang-undang KPK, undang-undang MD3 yang kemudian melahirkan reformasi di korupsi. Kemudian setelah pelantikan anggota DPR Presiden 2019 muncul lagi kontroversi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, di mana lagi-lagi isu yang muncul minim partisipasi dan penuh kontroversi.
Titi juga menyoroti perlindungan data pribadi dalam demokrasi digital yang menjadi ancaman tersendiri bagi gerakan masyarakat sipil sehingga ruang-ruang untuk berekspresi semakin menyempit. Dalam catatan awal 2020 yang dirilis Perludem Januari lalu, menurut Titi, demokrasi Indonesia saat ini terbelenggu oleh pragmatisme elit.
Kelemahan kontrol formal negara terhadap jalannya kekuasaan, karena semua kekuatan politik nyaris mendapatkan kue kekuasaan, membuat fungsi check and balance antar kekuasaan menjadi lemah dan cenderung mudah menciptakan pragmatisme elit untuk meninggalkan suara rakyat.
Lebih lanjut, Titi mengatakan pada Juli 2019, Badan Pusat Statistik melansir Indeks Demokrasi Indonesia selama 2018. Hasilnya, Indeks Demokrasi Indonesia berada di level sedang dengan skor 72,9. Pada kesempatan yang sama, Direktur Internasional IDEA untuk Kawasan Asia Pasifik, Lena Riki Latamang, menjelaskan, dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia mengalami sejumlah kemajuan positif dalam berdemokrasi dalam 5 atau 10 tahun terakhir. Menurutnya, hal itu ditunjukkan oleh beberapa indikator, yakni kualitas demokrasi, transparansi hukum, eksekutif tunduk terhadap konstitusi. Meski begitu, lanjut Lena, masih ada sejumlah tantangan yang terus dihadapi oleh Indonesia, termasuk korupsi.
Indonesia is one of those countries where not much progress has been made, and perhaps this is starting to erode the overall trust on democracy and the sense of fairness that citizens feel they have on the system.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seorang mantan mahasiswa berprestasi di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta dilaporkan melakukan kekerasan seksual. Jumlah penyintas yang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yogyakarta hingga pekan ini mencapai 30 orang. Pengacara dari LBH Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah, memberikan keterangan lengkap terkait kasus ini secara daring pada 4 Mei 2020. Lembaga ini mulai menerima aduan penyintas pada 17 April 2020. Begitu kabar aduan pertama itu tersebar di kalangan penyintas, satu persatu berani datang untuk menceritakan kisahnya hingga terkumpul 30 orang.
Kami melihat ada relasi kuasa yang kuat dan timpang dalam kasus ini, di mana Ibrahim dengan menggunakan kepopuleran diri, ditambah dengan kepribadian dan tutur kata yang terlihat baik, berhasil membuat beberapa penyintas tidak berpikiran macam-macam saat mengenalnya di awal.
Ibrahim yang disebut Meila adalah laki-laki yang dilaporkan melakukan kekerasan seksual oleh setidaknya 30 penyintas. Nama lengkapnya Ibrahim Malik yang menempuh pendidikan arsitektur di UII pada 2012 hingga 2016. Ibrahim saat ini sedang menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Melbourne dengan beasiswa pemerintah Australia. Para korban adalah mahasiswi di UII dan mayoritas menjadi junior pelaku di organisasi. Pelaku adalah penerima gelar mahasiswa berprestasi dari kampusnya. Prestasi dan pesona pribadinya itu menjadi daya tarik bagi sebagian mahasiswi yang bahkan merasa sangat senang ketika dihubungi oleh Ibrahim. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa kontak pertama itu adalah awal dari serangkaian tindakan kekerasan seksual pelaku. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, mengatakan dalam kasus macam ini, perempuan sering justru disalahkan.
Korban kekerasan seksual itu sering diabaikan, mereka sering disalahkan, kurang dilindungi, sehingga kekerasan seksual ini dianggap hal biasa aja gitu. Pelaku kekerasan merasa yaudah ini biasa aja. Padahal kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini itu selalu bertambah, karena pelaku merasa aman.
Mewakili kampus, Syarif Nur Hidayat, Ketua Tim Pendampingan Psikologis dan Bantuan Hukum, menegaskan komitmen UII dalam menciptakan rasa aman bagi seluruh sivitas. Ibrahim belum menjawab permintaan wawancara yang disampaikan. Namun dalam surat tulis tangan yang diposting pada 29 April 2020, Ibrahim telah menyampaikan pernyataannya. Kepada penyintas, Ibrahim juga mempersilakan jika akan menempuh jalur hukum. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim, mengatakan dalam konsep Merdeka Belajar, universitas atau kampus yang berada di daerah terpencil lebih bebas dalam menentukan kurikulum atau program studi yang lebih relevan. Hal itu dikatakan Nadiem dalam kuliah umum secara daring dengan tema Reformasi Pendidikan Nasional.
Menurut saya jawabannya iya, bisa. Dan malah akan lebih menguntungkan bagi universitas-universitas yang kecil untuk mengimplementasi Merdeka Belajar karena dia bisa lebih mengintegrasikan kearifan lokal, dia bisa lebih bebas memilih kurikulum-kurikulum atau prodi-prodi yang lebih relevan untuk daerahnya dia atau untuk industri yang lebih relevan di areanya dia.
Namun ada beberapa tantangan untuk para mahasiswa yang ada di universitas terpencil dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar. Salah satunya adalah pembiayaan teknologi yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi para universitas.
Kalau mereka ingin melakukan atau ingin pergi ke tempat lain untuk melakukan exchange satu semester, dua semester di tempat yang lain, di sekolah yang lain, itu tentunya juga membutuhkan biaya. Jadinya.
Lanjut Nadiem, konsep Merdeka Belajar di kampus bisa diimplementasikan di universitas kecil dan terpencil asal memiliki akses internet.
Asal ada akses ke internet, dan lain, harusnya malah lebih lagi potensi dampaknya itu terjadi. Dan jangan lupa, konsep merdeka belajar itu, kalau dipaksa merdeka belajar itu namanya bukan merdeka. Konsep merdeka belajar itu adalah suatu opsi atau kemerdekaan. Artinya dia punya opsi untuk melakukan pembelajaran lewat online, dia mendapatkan opsi untuk melakukan pembelajaran di luar kampus, dia diberikan opsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas atau kurikulum-kurikulum yang bukan hanya akademis tapi juga praktis. Jadi ini diberikan opsi dan kebebasan, bukannya dipaksa, atau enggak kalau dipaksa bukan merdeka namanya.
Sementara itu, pengamat pendidikan Muhammad Arif Nasution menuturkan program Merdeka Belajar yang dijalankan harus berpijak kepada potensi lokal, terutama di daerah terpencil yang memiliki spesifik budaya.
Pertama-tama yang harus dilihat adalah sejauh mana para mahasiswa itu aktif untuk mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang ada di daerahnya serta local wisdom atau kearifan lokal di daerah tersebut yang dikembangkan menjadi suatu program yang nantinya yang dikembangkan menjadi program studi khusus bagi daerah tersebut.
Masih kata Arif, kerjasama antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan penyedia jaringan telekomunikasi juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sebuah laporan menyatakan jumlah anak yang mengungsi di dalam negeri karena konflik dan kekerasan telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Dana anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan sekitar 19 juta anak terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup tanpa perawatan dan perlindungan yang layak. Berikut laporan koresponden VOA Lisa Schlein dari Jenewa. Dana anak-anak PBB UNICEF mengatakan anak-anak Suriah, Republik Demokratik Kongo, dan Yaman merupakan lebih dari sepertiga dari semua anak yang mengungsi di negara sendiri karena kekerasan dan konflik. Negara lain yang punya anak terlantar lebih dari 1 juta orang di dalam negeri termasuk Kolombia, Afghanistan, Somalia, Nigeria, dan Sudan. Seorang juru bicara Dana Anak-anak PBB, Mariksi Mercado, mengatakan kepada VOA bahwa tindakan segera diperlukan untuk melindungi jutaan anak terlantar dari berbagai risiko yang mereka hadapi. Dia mengatakan anak-anak itu tidak bisa memperoleh layanan dasar termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan.
They're being uprooted and taken out of their familiar surroundings exposes them to all sorts of risk. This includes more violence, this includes exploitation, abuse, and even trafficking. Many children are also at risk of being put to work or being married off early and being separated from their families.
Mereka tercabut dan terlempar keluar dari lingkungan yang mereka kenal, sehingga mereka menghadapi berbagai risiko, termasuk lebih banyak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan bahkan perdagangan manusia. Banyak anak-anak juga berisiko dipekerjakan atau dinikahkan lebih awal dan dipisahkan dari keluarga mereka.
Risiko lain adalah ancaman COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Mercado mengatakan pandemi ini memperburuk situasi kritis bagi anak terlantar yang jumlahnya luar biasa tinggi dan keluarga mereka.
They live in overcrowded camps or informal settlements where sanitary conditions are far from ideal.
Mereka tinggal di kamp-kamp yang padat atau permukiman tidak resmi di mana kondisi sanitasi jauh dari ideal dan di mana jarak fisik dengan sesama tidak mungkin dijaga. COVID-19 mengganggu kampanye imunisasi di seluruh dunia, sehingga membuat anak-anak berisiko lebih tinggi terpapar penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan vaksin.
UNICEF menyerukan kepada pemerintah-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar bersatu dan berinvestasi dalam tindakan nyata yang dapat melindungi dan menyediakan akses yang pantas ke layanan-layanan penting untuk semua anak yang mengungsi di dalam negeri dan keluarga mereka. Leonard Triyono dari VOA Washington DC.
VOA This Evening
bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pandemi COVID-19 menjungkir balik kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Di banyak negara, sekolah dan bisnis tutup. Keluarga terpisah. Orang-orang takut tertular virus dan khawatir kerabat dekat mereka sakit dan meninggal. Rasa cemas bermunculan terkait pandemi ini. Dua pakar memberi tips mengatasi stres dan kecemasan akibat pandemi virus corona. Rak-rak yang kosong di pasar-pasar swalayan dan toko-toko kelontong adalah satu tanda awal bahwa virus corona menyebar di Amerika. Orang mulai membeli dan menimbun lebih banyak makanan dan pasokan daripada yang mereka butuhkan. Ken Yeager, PhD, pada Pusat Medis Wexner, Ohio State University, mengatakan,
kalau kesulitan menjalani mekanisme penyesuaian, orang mulai melakukan hal-hal untuk mengatasi ketidakpastian.
Menurut Yeager, ada cara lebih baik untuk mengatasi stres.
Mereka bisa menghubungi anggota keluarga untuk mengetahui bahwa mereka ada di rumah dan aman melalui berbagai metode komunikasi yang ada saat ini.
Melalui video chat, orang bisa melihat keluarga dan teman-teman meskipun berjauhan. Mereka juga bisa berolahraga guna membantu mereka mengatasi stres. Scott Bea, PhD, pada Klinik Cleveland mengatakan,
We know that is useful for our physical well-being and our emotional well-being. It's great research.
Kita tahu itu berguna untuk kesehatan fisik dan mental kita. Ada penelitian tentang aktivitas fisik sebagai obat yang ampuh untuk mengatasi depresi, juga kecemasan.
Hal penting lainnya adalah menetapkan tujuan meskipun kecil.
We need to have things that are successes. We need to have things that are finished.
Kita perlu memiliki keberhasilan. Kita perlu memiliki hal-hal yang tuntas. Kita harus bisa bilang, oh lihat, saya melakukan itu. Karena itu membantu mengatasi kecemasan yang kita alami.
Juga akan membantu kalau kita mengkaji cara menangani kesulitan lain. Dan kalau kita saling berbagi cerita, meskipun berjauhan, itu adalah cara yang menyatukan komunitas. Erna Wiyasih, Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Di tengah-tengah pandemi virus corona dan bulan Ramadan, warga Muslim di Amerika menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan puasa. Namun mereka merasa ini juga merupakan sebuah peluang untuk menguji ketabahan dan keyakinan mereka. Laporan Associated Press berikut ini disampaikan tim VOA. Penduduk Seattle, negara bagian Washington, Maggie Muhammad tadinya bermaksud menjalani bulan puasa di tempat asalnya di Mesir. Namun, kini akibat perebakan virus corona, tidak ada penerbangan untuk pergi ke Mesir. Juga rencana mengundang kerabat dan keluarga berbuka puasa bersama lewat acara potluck iftar luluh. Maggie Muhammad berusia 65 tahun dan ia tidak mau menanggung resiko berkumpul seperti itu. Ini sangat menyedihkan, tadinya kami sudah bersemangat, katanya. Tetapi ini bukan hukuman, melainkan lebih sebagai sebuah seruan agar kita menyadari keberuntungan kita. Ramadan menyatukan warga Muslim di seluruh dunia lewat berpuasa dan sembahyang. Tahun ini Ramadan berlangsung menyusul serangkaian tradisi agama-agama lain yang juga harus bergelut dengan isu bagaimana menyelenggarakan upacara dan peringatan masing-masing pada masa penuh ketidakpastian ini. Muhammad mencari jalan keluarnya, tarawih pada bulan suci ini biasanya berlangsung di masjid. Kini, ia bersembahyang bersama putrinya di rumah saja. Dirinya selalu terkesan dengan doa sang imam ketika dia mendoakan orang-orang tercinta yang sudah pergi atau mereka yang menderita di tempat-tempat yang jauh dengan suaranya yang khas. Acap kali umat menjadi terharu dan kemudian diiringi oleh ucapan amin yang diucapkan secara bersama, secara kusuk. Terfikir oleh Maggie Muhammad, bisakah acara doa ini kita selenggarakan lewat telekonferensi video Zoom barangkali? Hal itu akan sangat membantu kami, katanya. Meskipun dia sadar itu tidak sama dengan sembahyang bersama di masjid. Biasanya di sana umat perempuan selalu saling merangkul dan ngobrol sementara anak-anak bermain di tengah-tengah distribusi buah kurma dan coklat. Selama bulan Ramadan, umat berpuasa mulai matahari terbit sampai terbenam. Sementara mereka berusaha memurnikan diri dan memperlihatkan empati kepada sesama lainnya, inilah waktu untuk sembahyang, introspeksi diri, dan amal. Biasanya ini juga waktu untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat, dan makan-makan selepas puasa. Tahun ini perebakan telah menghambat berbagai tradisi yang membahagiakan itu. Penutupan masjid dan anjuran agar umat bersembahyang di rumah saja telah menimbulkan banyak perasaan emosional. Imam Omar Sulaiman dari Texas mengatakan, masjid yang kosong telah mendorongnya untuk merenungkan dilema ini. Bagaimana kita sebagai umat bisa mengembangkan diri sehingga kita lebih dekat lagi kepada Allah? Demikian tanya Sulaiman yang sudah melakukan streaming khotbah dan perenungan setiap malam kepada lebih dari 1,4 juta pengikutnya di Facebook. Jimmy Manan, Madeoni, VOA.
This evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Selebriti dunia kembali menggalang kerjasama. Selama 24 jam, dimulai Jumat malam 1 Mei, lebih 200 orang ternama, mulai dari bintang film, penyanyi, sampai aktivis dan pemimpin dunia, ikut dalam The Call to Unite, acara yang disiarkan langsung untuk memberi dukungan moral bagi dunia yang menghadapi kesulitan akibat pandemi virus corona. Sutradara Lee Daniels berbicara tentang masa lalu yang dicemari narkoba. Ia mendesak orang agar tidak tergoda untuk menyalahgunakan narkoba semasa pandemi virus corona. Aktris Eva Longoria mengatakan, pandemi memberi kesempatan pada dunia untuk memulihkan diri. Ia juga memuji petugas medis atas pengorbanan besar mereka. Penyanyi Leanne Rimes berharap semua orang tinggal di rumah dan sehat-sehat. Dan ia melantunkan lagu There Will Be a Better Day.
I am sending so much love out to each and every one of you. Take our sorrows, take our tears.
To Unite, acara 24 jam yang disiarkan langsung di Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, LinkedIn, dan Sirius XM Stars. Selain ketiga selebriti, ada mantan Presiden Bill Clinton, Oprah Winfrey, Julia Roberts, dan Josh Groban. Dalam acara untuk memberi dukungan moral bagi masyarakat dunia yang tinggal di rumah dalam upaya bersama mengatasi pandemi virus corona. Bill Clinton mengingatkan, bersama kita bisa melewati pandemi.
And to remember that we're all in it together. We'll get through it together.
Mengkarantina diri selama lebih dari 50 hari di rumahnya, Ratu Media Oprah Winfrey mengatakan, ia berharap Call to Unite bisa membantu dunia menjadi lebih baik. Ia percaya sikap orang terhadap pelayan pasar swalayan, kasir, pengantar barang akan berubah setelah ini. Penyanyi lain yang berpartisipasi dalam acara itu, Josh Groban, memberi penghargaan kepada tim medis dan ilmuwan yang berusaha keras mengatasi pandemi dan berharap situasi kembali seperti sedia kala.
Video game telah berkembang menjadi industri abad ke-21 yang terus meningkat pesat, di mana sekarang ini beberapa studio beroperasi di kota Adelaide, Australia. Meskipun demikian, belum banyak perempuan yang menjadi perancang video game. Kini industri itu mendorong lebih banyak perempuan menjadi perancang video game, tidak sekedar menjadi pemain saja. Berikut laporannya.
Susanna Emery adalah seorang perancang video game, tetapi produk yang sedang digarapnya bukan video game untuk hiburan.
I'm working on Hannah. Which is a game designed to help family and friends.
Saya sedang mengerjakan Hannah, yaitu permainan video game yang dirancang untuk membantu keluarga dan teman-teman yang mendukung orang-orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
Video game ini adalah aplikasi chatbot, suatu program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan dengan penggunanya, khususnya melalui internet. Hannah meniru cara korban KDRT berkomunikasi dengan keluarga. Aplikasi ini telah dikembangkan sejak tahun 2016. Ini merupakan isyarat perubahan dalam industri yang separuh penggunanya adalah perempuan. Padahal perancangnya adalah laki-laki yang membuat video game juga untuk laki-laki.
It's not just guys in mom's basement playing video games.
Video game ini bukan hanya untuk mereka yang bermain di basement atau ruang keluarga di bawah tanah, sebagaimana citra yang ada selama ini.
Dengan menawarkan perspektif yang unik pada industri yang sedang berkembang itu, keberadaan perempuan mulai diakui perusahaan-perusahaan video game di seluruh dunia. Ini berarti video game yang dimainkannya pun menjadi lebih beragam. Di Monkey Stack, sebuah perusahaan perancang video game yang berkantor di Adelaide, Anna Bayes membantu mengarahkan perubahan itu.
Ada orang yang mengatakan, mungkin para pengguna video game ini memerlukan perempuan, atau mungkin karakter dalam video game ini seharusnya tidak pakai makeup. Saya kira hal ini benar-benar membantu mewujudkan karakter perempuan secara nyata,
ujarnya. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.